Přála by si, abychom v naší zemi žili více jako rodina a ne firma, protože rodina se vždy postará o své slabší jedince.
Stát si žil dle jejich slov nad poměry a teď nás čekají těžší časy. Jako největší problém příštích měsíců vidí ceny energií, které ale vláda neřeší dobře.
Už nějakou dobu se o ní mluví jako o možné kandidátce na prezidentku. Ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová je teď hostem Nového dne. Vítejte.
Dobré ráno.
Hezké ráno přejeme.
Tak začněme prosím vaším komentářem o tom zdravotním stavu Miloše Zemana, především o informování v této souvislosti. Jak jste celou tuto kauzu vlastně vnímala, to chování spolupracovníků hradu a podobně?
Tak já především přeji panu prezidentovi zdraví. Jakkoliv si vybral svoje spolupracovníky, tak jsem velmi smutná z toho, jakým způsobem ve veřejném prostoru vystupují. A myslím si, že v podstatě z lidského hlediska je to nedůstojná show, které bychom v 21. století měli my občané a především pan prezident a jeho rodina být ušetřeni.
Konkrétně na adresu třeba pana mluvčího Ovčáčka, třeba zástupci PR-istů říkají, že vlastně není tím dobrým mluvčím, jakým by měl být. Jeho zastánci naopak kontrují, že je tím štítem, který brání pana prezidenta do posledního dechu. Jak vy vnímáte ty informace, které se dostávají ven?
Já se domnívám, že pokud je někdo tiskovým mluvčím, tak by měl informovat občany a zodpovídat dotazy novinářů. Mm-hmm.
Pana prezidenta v nemocnici navštívil i veřejný ochránce práv Stanislav Křeček a dle jeho slov není prezident omezen v komunikaci ani v právech. Tak byly tedy dle vás ty výzvy k aktivaci článku 66 ústavy předčasné, nebo Senát neměl zkrátka jinou možnost, než tuto debatu otevřít?
Já se domnívám, že nikdo z nás nedisponuje takovými informacemi, abychom toto otázku mohli zodpovědět. Ty informace má plné pan předseda Senátu a já věřím, že před tím vlastním jednáním si vyžádají ještě další lékařskou zprávu, která bude aktuální, protože samozřejmě zdravotní stav se vyvíjí a na základě té zprávy potom budou rozhodovat, zda ten článek aktivují či nikoliv.
Paní profesorko, o vás se často mluví jako o prezidentské kandidátce. Tak jak vy sama to osobně vnímáte a co by vás na prezidentování vlastně lákalo? Proč byste do toho šla, kdybyste do toho šla?
Asi nelze hovořit o tom, že člověka může něco lákat na prezidentování. Prezidentská funkce je velmi zodpovědná, je to velmi vysoká funkce a člověk, pokud o tom uvažuje, tak to uvažování nemůže a to rozhodování nemůže být ovlivněno tím, že se cítí polichocen, že ho někdo označuje jako možného kandidáta, nemůže mu lidé píšou, že by měl kandidovat. Moje motivace, když jsem kandidovala na rektorku univerzity, byla taková, že jsem věděla, že některé věci jsou zjevně špatně a neměla jsem možnost jakkoliv je ovlivnit. Chtěla-li jsem ty věci změnit, tak jsem musela kandidovat na rektorku univerzity. Domnívám se, že zřejmě ty úvahy lidí, kteří mě označují za možnou kandidátku, jdou zřejmě stejnou cestou.
No a kdybyste tedy mohla přiblížit, je to varianta? Počítáte s tím? Budete kandidovat na tento post?
Já jsem do ledna 2022 rektorkou univerzity, končí mi funkční období, mám spoustu agend, které musím dotáhnout. Na univerzitě se nám podařilo spoustu věcí, dokonce i v Praze už ví, co je Mendelova univerzita, kdo je rektorkou Mendelovy univerzity. Podařila se nám poměrně unikátní věc, že jako první univerzita v České republice jsme získali HR Award, což je ocenění za řízení lidských zdrojů, že vytváříme rovné příležitosti, takže jakmile dokončím ten mandát, tak se budu naplno věnovat dalším úvahám, kam budu postupovat.
Tak já si dovolím ještě na to navázat. Není přece ten boj o prezidentské křeslo předem prohraný v tom smyslu, byla byste připravená na ty tvrdé politické kampaně, které se skutečně nezaleknou ničeho a viděli jsme to i teď ve sněmovních volbách?
No, jako rektorka univerzity jsem se taky nemohla zaleknout ničeho, protože jsem byla, nebo jsem první rektorkou ve stoleté historii univerzity, takže zkušenost z tvrdých bojů mám. Konec konců mám zkušenost i z důchodové komise, kde samozřejmě ta vyjednávání byla velmi složitá, velmi komplikovaná, takže se domnívám, že asi trochu vím o tom, jakým způsobem je potřeba dosahovat shody a jak mají být vedena jednání, aby bylo dosaženo kýženého cíle.
Podotýkám, že se tady bavíme o řádné volbě, která nesouvisí se zdravotním stavem pana prezidenta. Šla byste do toho případně i jako outsider, protože víme třeba z amerických voleb nebo i z voleb na Slovensku, že ne vždy ten, kdo je za outsidera považován nebo ne za úplného favorita, může celou věc nakonec úplně obrátit.
Tak to byla moje role při kandidatuře na rektorku univerzity, ale znovu opakuji, to jsou velmi předčasné úvahy. Volba v řádném termínu je v lednu roku 2023, což je více než rok. A já skutečně v tuto chvíli se naplno věnuji a zabývám se univerzitou. A až mi skončí mandát, tak se naplno vrhnu do nějakých dalších úvah.
Dobře, tak my už to téma opustíme, ale u politiky zůstaneme. Jak vnímáte ten aktuální počet žen, které se probojovaly do vrcholné politiky a konkrétně třeba iniciativu Kroužkuj ženu?
Ta iniciativa Zakroužkuj ženu byla velmi úspěšná, díky tomu vlastně máme 25% žen v poslanecké sněmovně, za to já jsem velmi ráda a já doufám, že ta odvaha žen prorážet ty skleněné stropy, že poroste, protože ta participace žen na věcech veřejných a ve veřejném prostoru v České republice v porovnání s ostatními státy je pořád velmi nízká.
V rozhovoru s paní profesorkou budeme pokračovat za pár minut, ale abyste ten rozhovor viděli, tu druhou část, tak si musíte z televize Prima přepnout na CNN Prima News a probereme důležitá ekonomická témata.
Hezké ráno. Hostem Nového dne zůstává i nadále ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Hezké ráno, ještě jednou vám přeji.
Dobré ráno.
Dobrý den.
Pojďme prosím k ekonomické kondici České republiky, která teda vypadá, že není úplně v dobré kondici. Já si vypůjčím vaši větu, kterou jste sdílela na Twitteru. Stát si žil nad poměry dobře, nebo nad poměry. Koho konkrétně tím myslíte? Je to správkyně státní kasy Alena Schillerová, anebo my všichni jsme si zkrátka žili dobře a nejsme zvyklí utahovat ty opasky?
Nadpoměry si určitě nežila nízkopříjmová skupina obyvatel, nadpoměry si určitě nežilo 700 tisíc lidí, kteří jsou v exekucích. Byl to stát, který si žil nadpoměry, protože utrácel víc, než mu vydělává ekonomika. A ta nadměrná fiskální expanze, kterou vláda prováděla poslední dva roky a to, že jsme měli omezenou ekonomiku, která se teď nastartovala, tak to všechno, včetně i zahraničních vlivů, způsobilo, že máme třeba inflaci takovou, jakou máme, že máme státní dluh, který je v tuto chvíli již poměrně vysoký, že na dluhovou brzdu narazíme zřejmě už v roce 2024.
Takže Mejdan skončil, dá se říci?
Mejdan skončil a na stole nezůstalo vůbec nic a nová vláda bude mít velmi těžkou situaci, jak veřejné finance stabilizovat.
A co argumentace šéfky rezortu financí stále ještě, paní Schillerové, že prostě tady byl covid a ekonomika se nějak musela nastartovat za účelem zadlužení? Tu nepřijímáte?
Tady tu dikci nebo tento narrativ já nepřijímám, protože kdybyste se podívali na strukturu výdajů státního rozpočtu, tak celá řada výdajů s covidem nesouvisela. My jsme v celé covidové období, ten první rok, upozorňovali na to, že ta státní pomoc je neefektivní, že měla být zacílena jinak, že podnikatelům dostatečně nepomáhala, ale bohužel jsme nebyli vyslyšeni. Takovým jenom jedním příkladem, jak stát rozhazoval zbytečně peníze, byly třeba ony předražené nákupy roušek za ceny naprosto astronomické. Hmm.
Jak tedy vnímáte teď plány nově vznikající vlády pod vedením Petra Fialy ušetřit na státním rozpočtu až 100 miliard korun? Je to vůbec možné?
Je to nutné?
Je to určitě nutné, protože pokud by nebyl přepracován tento státní rozpočet, tak pro zabrždění toho nárazu do té dluhové brzdy už by vlastně zbýval jenom jeden státní rozpočet. Proto je velmi důležité, aby vláda předložila nový rozpočet i za cenu toho, že bude rozpočtové provizorium. Vláda je opravdu v nezávidění hodné pozici. Určitě se dají naškrtat 50-60 miliard tím, že se budou hledat provozní úspory v jednotlivých kapitolách. Pan předseda Fiala hovořil o 6%, což já si myslím, že je zřejmě reálné naškrtat, ale pak samozřejmě v státním rozpočtu chybí peníze například ze zrušení superhrubé mzdy a bohužel tam teď bude chybět měsíčně cca 2 miliardy za zrušení nebo odpuštění daně z přidané hodnoty z energií. Je to obrovský zásah do rozpočtu, je to extrémně drahé opatření, které těm, kteří to skutečně potřebují, pomůže jenom velmi málo. Takže skutečně bude velký problém tento letošní rozpočet ještě, nebo rozpočet na příští rok přepracovat a předložit ho s nižším schodkem.
Když jste zmiňovala ty energie, tak jaké řešení by tedy vláda měla přijmout efektivnější? Jak tuto situaci řešit nejen teď, ale i vlastně dlouhodobě pro ty příští měsíce?
Já se domnívám, že skutečně některé domácnosti budou pít v podstatě smrtící koktejl, protože představte si mladou domácnost s malými dětmi, kteří mají hypotéku a ještě se do toho zdražují energie, rostou úroky z hypoték, takže tady je potřeba skutečně hledat velmi cílená opatření, aby ti, kteří to budou skutečně potřebovat, aby se jim ta pomoc dostala. Nikoli v tím, že se odpustí DPH, ale tím, že se budou revidovat dávky v hmotné nouzi a skutečně ty peníze půjdou přímo těm lidem, kteří to potřebují.
Někteří vaši kolegové nazývají tu vládu, která nastoupí vlastně kvůli těm nepopulárním krokům, které budou muset udělat, vládou sebevrahu. Vidíte to stejně?
Já vidím, že to bude skutečně velmi obtížné, bude to představovat velký problém. Vlastně první věci, které činíte po nástupu do vlády, říkat lidem, že jim vlastně bude hůř, protože musíme šetřit, ale já věřím, že osoba Petra Fialy je dostatečnou zárukou leadershipu, že ta vláda to zvládne.
Ještě poprosím času málo rychlé odpovědi. Slevy na jízdem zrušit, ano, ne?
Zrušit.
Vrátí se superhrubá mzda nebo měla by se vrátit?
Superhrubá mzda by se vrátit neměla, ale zcela jistě by se mělo pracovat s tím, aby se více ulevilo střední třídě a posunulo se to zdanění do vysokopříjmové skupiny.
A já si ještě dovolím jeden dotaz. Ano. Inflace v příštích měsících na kolika procentech, jaký je odhad?
Inflace se určitě bude držet na o něch 4%, které ale reálně jsou skoro 6%, protože v tom koši, který se zkoumá, když se měří inflace, jsou velmi málo zastoupeny nemovitosti, mají nízkou váhu, takže se bavíme o reálné inflaci kolem 6%.
Paní profesorko, velmi děkujeme, že jste byla hostem Nového dne. Díky.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.